Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni, v jedno společné tělo. A buďte vděční. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovu v celém bohatství. Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává duch. Všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Slyšeli jsme slovo Boží.
Lukášovo evangelium, 2. kapitola, 41. až 52. verš. Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. Také když mu bylo 12 let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se jeho rozumnosti. Když ho rodiče spatřili, úžasli a jeho matka mu řekla: Synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě z úzkosti hledali. On jim řekl: Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? Ale oni jeho slovům neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem.
Takže přeju vám všem dobré dopoledne. Tématem našeho dnešního zamyšlení bude příběh. Nevím, jestli jste si všimli, že my lidé milujeme příběhy. Vlastně už je to znát od malička. Děti poslouchají pohádky, poslouchají vyprávění svých maminek, předčítání, mají to rády. Postupně začnou se učit číst a to byl ten správný obrázek. Tam vidíte úplně novou knihovničku, kterou máme nahoře v knihovně. Děti dostali vlastně letos k Vánocům a jeden čtenář rovnou neodolal, když ji poprvé uviděl. Takže postupně, jak začneme číst knížky, dostáváme se i k těm velmi napínavým příběhům a je těžké se od nich odtrhnout. Děti i dospělí sledují filmy, seriály a sledujeme, protože tam je ten příběh. Chceme vidět, jak to dopadne, jak se to vyvine. Fandíme hlavním hrdinům. Věřím, že Bůh miluje příběhy a že to máme od něj. A myslím, nevím, jestli jste někdy slyšeli, že Bible vlastně je velký příběh. Tam je příběh celého světa. Začíná to od stvoření, táhne se to přes lidský hřích, přes Boží milost Pánu Ježíši. A vlastně celá Bible vypráví o Ježíši. To je klíč, když Bibli čteme. A my do toho příběhu patříme. Bůh nám ukazuje svůj záměr, ukazuje nám naši hodnotu. Dal za nás svého syna. To je ten velký příběh. Zkusím překliknout na další obrázek a povedlo se. Takže tohle je příběh, který jsme prožívali v těch předchozích dnech, který jsme si připomínali, četli jsme ho jako vánoční příběh. Je to takový dojemný příběh, je tam to miminko. A v tom dnešním čtení, jestli jste si všimli, tak miminko vyrostlo a pánu Ježíši bylo 12 let v tom dnešním čtení příběhu. A my víme, jak se to v Bibli vyvíjelo dál. Známe ten příběh, jak pán Ježíš vyrostl, jak učil na ulicích, jak byl ukřižován a zemřel, jak byl zkříšen, odešel do nebe a přišel Duch Svatý. A tohle všechno my známe a to je ten velký příběh. Ale v Bibli je i spousta dalších příběhů. Jsou další i kratší. Vybavíte si některé příběhy z Bible? Těch je, ano, těch je hodně. Zkuste nahodit nějaké jméno, čí příběh si pamatujete z Bible. Abraham, klasický příběh. Noé a potopa, jasně. Ještě něco vás napadá? Samson. David a Goliáš, ano. Ano. Vlastně tohle jsou všechno příběhy ze Starého zákona. Máme i v Novém zákoně nějaké příběhy. Tam se nehledají tak úplně snadno, že jo? Tam jsou spíš ty kratší. Pavlovy cesty třeba. Nebo příběh Marie, která tam prochází. Zacheus, krátký příběh o Zacheovi. Nebo žena u studny. Jo? Všechno jsou to vlastně zajímavé příběhy. A my si teď přečteme jeden kratší příběh, který bude z Nového zákona a nejmenovala jsem ho, požádám Jirku, jestli by mohl přijít.
Po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi, navštivme opět naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali slovo páně a podívejme se, jak se jim daří. Barnabáš chtěl sebou vzít také Jana Marka. Pavel však nepokládal za správné vzít ho sebou, poněvadž je opustil v Pamfílii a v práci s nimi nepokračoval. Vznikla z toho taková nezhoda, že se spolu rozešli. Barnabáš vzal s sebou Marka a plavil se na Kypr. Pavel si vybral za spolupracovníka Silase a když ho bratři poručili milosti páně, vydal se i on na cestu. Procházel Sýrií a Kilikií a všude posiloval církve.
Takže, my tady máme příběh, který není úplně obvyklý. Život totiž není jednoduchý. A Bible je živá kniha o živých lidech a netváří se, že křesťané jsou dokonalí. Dnešní příběh byl krátký a byly v něm tři postavy. Je tam Pavel, naprosto výjimečný boží služebník. Je tam Barnabáš, velký boží služebník. A pak je tam jeden mladík, takový nevýrazný. A došlo kvůli němu k velkému konfliktu mezi těma dvěma velkými služebníky. Takže dneska se zaměříme na něj, na toho Jana zvaného Marek. A uvidíme, co o něm vlastně víme. Zkusím překliknout. Co vlastně víme o Janu zvaném Marek. Když jsem tenhle ten příběh četla mnohokrát už, tak jsem nikdy nechápala, proč vlastně k tomu sporu došlo. A bylo mi toho líto. Nešlo tomu nějak zabránit? Bylo to opravdu nutné? A to slovo, které je použité v Bibli o tom sporu, znamená ostrý spor nebo ostrá hádka. To nebylo jen tak. Ten mladý muž, který způsobil rozkol mezi takovými spolupracovníky, stál vlastně vůbec za to? Byl takový možná bezvýznamný? Tak možná, že měl někdo ustoupit. Možná, že měl ustoupit Pavel. Vždyť Barnabáš byl zkušenější. Prožili toho spolu tolik, tak proč mu nevyhovět? Teď se nejednal o nic tak velkého. Pavel s Barnabášem spolu učili v Antiochii a na té misijní cestě, na které byli, tam zažili tolik nebezpečí. Vyháněli je z měst, zakládali úspěšně sbory, ale platili za to velkými útrapami. V jednom městě jim přivedli býky, považovali za bohy, chtěli jim obětovat a Pavla tam málem ukamenovali, jeho tam málem stálo život. Už si, ti útočníci už si mysleli, že je mrtvý, když odešli. A tohoto všechno měli za sebou, ale Marek s nimi vlastně nebyl. Marek to všechno nezažil s nimi, on je opustil na začátku. Tak nevím. Nevím, jestli bych si někoho takového vybrala. Pavel se chystá na další cestu. Ví, že ho čekají nebezpečí. Potřebuje mít sebou spolehlivé lidi, o které se může opřít. Já bych si v takové situaci asi Marka taky nevybrala. Tak možná, že měl ustoupit Barnabáš. Teď přece Pavel byl tak důležitý. Tolik toho spolu zažili. Tak mu to mělo stát za to, vyhovět Pavlovi. Ale Barnabáš byl zkušenější. Možná, že v tom mladém muži viděl něco, co Pavel ne. A navíc v Bibli pak čteme, že Marek byl Barnabášův bratranec. Tak možná, že tenkrát to byly tak silné rodinné vztahy. Možná, že Barnabáš jakoby byl i povinen tomu Markovi pomoci. Prostě nevíme. Nevíme, ale co víme, že nakonec Barnabáš vyráží s Markem na Kypr. Takže kdože to byl ten Marek? Podnikneme takovou detektivní jízdu Biblí. Tady máme cesty apoštola Pavla. Já se pokusím tam posvítit světýlkem. Tady máme Jeruzalém. Tady je Antiochie. Tam působili vlastně Barnabáš a Pavel jako učitelé. A tady máme Kypr, kam potom vyrazili. Takže co máme o Marku, o Janu, zvaném Marek, a později Markovi, co máme v Bibli? V knize Skutků se píše, že Pavel a Barnabáš působili v Antiochii, tam potom ve sboru byla uspořádána sbírka pro chudé bratry v Jeruzalémě, a tak Pavel a Barnabáš vyrazili se sbírkou do Jeruzaléma, aby ji odevzdali. Bylo to v době velkého pronásledování a v tu dobu byl popraven Jakub, a Petr se ocitl ve vězení. A asi znáte ten příběh, jak byl Petr zázračně zachráněn z vězení. Anděl ho vyvedl ven, nechal ho na ulici a Petr šel do domu, kde se sešli jeho přátelé a modlili se za něj. A víte, jaký to byl dům? Byl to dům paní Marie, matky Jana, zvaného Marek. Takže Markova matka byla zřejmě velmi statečná žena, která v době, kdy byla církev pronásledována, kdy to bylo nebezpečné, tak jim dovolila scházet se v jejím domě a bylo to velmi běžné. Petr šel rovnou z toho vězení, neváhal, jako kam se má vydat a tak. Takže patrně v tomhle domě se Pavel seznámil s Markem, každopádně s Barnabášem předali sbírku a vyrazili zpátky do Antiochie a Jana Marka vzali s sebou. A z Antiochie pak vyrazili na první misijní cestu. Vyslal je Duch Svatý, jmenoval přímo Pavla s Barnabášem, tehdy ještě se Pavlovi říkalo Saul, a oni vzali s sebou Jana Marka jako pomocníka. A jel s nimi na Kypr lodí. Tam prošli celým ostrovem. Mimochodem Barnabáš pocházel z Kypru, takže to bylo vlastně území, který důvěrně znal a asi tam měl i přátelské vztahy. Prošli prostě celým ostrovem, dostali se až do Páfu, tam byl místodržitel a po jejich kázání se ten místodržitel obrátil a uvěřil v Ježíše Krista. Veliká věc. A oni potom nasedli na loď a plavili se tady do Perge v Pamfílii. A tady je Marek opustil. A vrátil se zpátky do Jeruzaléma. A oni procházeli, Pavel s Barnabášem, tady takhle tou cestou, zase zpátky a pak jeli zpátky do Antiochie. Zažili spousty těch nebezpečích, o kterých jsem mluvila. Tohle všechno měli za sebou. Ale Marek se toho nezúčastnil. Když se vrátili zpátky do té Antiochie, tak tam zase působili, učili a tam došlo k velkému napětí, protože tam přišli lidé, co začali vykládat, co všechno musí dodržovat křesťané z pohanů, jaký všechny věci z Mojžíšova zákona musí dodržet. A tak se Pavel a Barnabáš vypravili do Jeruzaléma. Tady, Jeruzalém. A tam byl takový, říká se tomu, sněm, apoštolský sněm. A tam stanovili, jaké povinnosti skutečně musí dodržovat pohané, bylo jich málo a velký vliv na to měli Pavel a Barnabáš. Všechno to dobře vyřídili, vrátili se zpátky do Antiochie A Pavlovi leželi na srdci ti lidé, co uvěřili jejich službou na té misijní cestě. A tak zašel za Barnabášem a říkal, půjdeme zase na tu samou cestu, podíváme se za nimi, jak se jim daří. A tam vznikl ten spor o Jana Marka. Vzít ho sebou nebo nevzít ho sebou. A tak se rozdělili. A Barnabáš tedy vyráží s Markem na Kypr. A Pavel se Silasem, se společníkem, vyráží pěšky. A tadyhle v Listře potkali Timotea, mladého muže, a Pavel se rozhodl vzít ho sebou jako pomocníka. Takže dokonalý rozkol, rozchod. A teď co ten Marek? Stalo se vám někdy, že vás někdo odepsal? To je zkušenost, kterou zažívají už děti mezi kamarády. Najednou si s vámi kamarádi skupina nechtějí hrát, vystačí vás tam, nepočítají s vámi. Je to něco, co jsme asi zažili my všichni dospělí. Je to zkušenost velmi bolestivá. Zažíváme to i v dospělosti, běžně ve vztazích. Zažíváme to i v křesťanském prostředí. A tam to možná bolí nejvíc. Zažila jsem to i já. A můžu říct, že to byla extrémně bolestivá zkušenost. A do dneška jsem přesvědčená, že to bylo nespravedlivé vůči mě. Ale každopádně to bylo tak těžké, že jsem Bohu hrozně vděčná, že mě tím provedl, spíš pronesl. A že jsem se díky tomu zase ale naučila spousty věcí o odpuštění, o sebehodnocení a na čem záleží. A spousty dalších. A byla doba, že jsem se modlila a říkala jsem, pane, já jsem ti tak vděčná, že jsi mě tím pronesl. Ale nedokážu ti děkovat za to, že jsi dovolil, aby se to stalo. To je nad moje síly. Asi by to bylo správné, ale to nezvládnu zatím. A potom se ten čas posunul dál a já jsem viděla najednou opravdu velké změny, které to vyvolalo v mém životě, vnitřní posuny. A mohla jsem začít Bohu za to děkovat. Ale trvalo to. Ta doba byla dlouhá. Tak zpátky k Markovi. Nevíme, jak tuhle situaci snášel Marek. Nevíme to. Ale můžeme se podívat, co se dál píše v Bibli. Nevěděli jsme to tam celé, ale to nevadí. Takže Pavel píše v listu Koloským. Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek, o němž jste dostali pokyny. Až k vám přijde, přijměte ho. Pavel píše Timoteovi. Pospěš si, abys přišel za mnou co nejdřív. Marka vezmi sebou, bude mi užitečný jako pomocník. Pavel píše Filemonovi. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši. Marek, Aristarchos, Némas a Lukáš, moji spolupracovníci. A Bible je i zmínka v jednom listu apoštola Petra, je to první Petrova. Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená, která je v Babylonu, tím myslí církev v Římě. A Marek, můj syn. To bylo velmi důvěrné oslovení. Petr patrně Marka znal už z toho domu jeho matky a z tohle oslovení je tak trochu znát, že možná se Marek obrátil k Ježíši pod Petrovým vedením. Že ho Petr považoval za svého duchovního syna. Takže moc podrobností o tom, co bylo dál, nemáme. Ale co je jasné z toho, co jsme četli, vztahy se změnily. A Marek se stal Pavlovým spolupracovníkem, Petrovým spolupracovníkem a důležitým členem první církve. My jsme si dneska četli ještě jiný citát s Koloským, kde Pavel píše o tom, že se máme navzájem snášet a odpouštět si. Pavel kdysi v Antiochii Marka odepsal, ale časem před pánem svůj postoj změnil. A hlavně Marek se změnil. A musela ho ta změna stát velké úsilí, odvahu. Vlastně do toho dal celou svoji budoucnost. A pod božím vedením se rozvinul v mimořádného božího služebníka. Jeho příběh je nadějí i pro nás, do všech takových situací, které můžou být osté a zraňující. Pán Ježíš přináší pokoj do vztahu. Má nadhled nad našimi příběhy a v konfliktech vidí do srdcí obou stran. A vidí důvody. On doutnající knot neuhasí a nalomenou třtinu nedolomí. Pokud narazíte v životě na tvrdé odmítnutí, nelámejte nad sebou hůl. Boží plány mohou být jiné, než je teď vnímáte. A jednou poznáte, k čemu to období bylo. Co jste se naučili a k čemu jste dorostli. A já se teď vrátím znovu k Markovi a uzavřeme jeho příběh. Podle tradice Marek je autorem Markova evangelia Bibli. A nejen to. Založil koptskou církev v Egyptě, to je jedna z nejstarších církví křesťanských na světě. Byl jejím prvním biskupem a v roce 68 zemřel mučednickou smrtí. Markovo evangelium začíná jasným vyznáním o Ježíši. Verš 1.1 zní: počátek evangelia Ježíše Krista, syna Božího. Je to silné osobní vyznání toho, jak Marek Ježíše vidí. Je to jistota člověka, který zná svého pána. Podle církevních otců z 1. a 4. století Marek byl v Římě Petrovým tlumočníkem a zapsal všechno o Ježíši, co od Petra slyšel a na co si vzpomněl. Tak vzniklo Markovo evangelium. Patriarchové pravoslavné koptské církve v Alexandrii dodnes se pokládají za Markovy nástupce. A svatý Marek se stal patronem Benátek. Když se podíváte, tohle je socha svatého Marka na bazilice svatého Marka v Benátkách. K tomu se váže taky příběh, ne úplně slavný. Benátčané uloupili Markovy ostatky v Alexandrii v roce 828, dovezli je do Benátek a postavili to baziliku, kde je tedy uložili a stal se jejich patronem. Příběhy jsou opravdu různé. Takže uzavíráme příběh toho neznámého mladíka z 15. kapitoly Skutků a už ho známe mnohem líp. A co říct na závěr? Celá Bible vypráví o Ježíši. I příběh Jana zvaného Marek vypráví o Ježíši a mluví do našich životů. Důležité je, jak nás vidí Bůh. I autority se mohou mýlit. Ale Pán s nimi pracuje dál a s námi taky. Takže hledejme Boží plán pro svůj život. A buďme připraveni na cokoliv. Velká dobrodružství začínají možná někdy tvrdým odmítnutím. A možná někdy začínají úplně obyčejně. Ve škole, na shromáždění, ve službě bezdomovců, nebo ve službě v našich besídkách. Můžete si myslet, že třeba nic zajímavého nezažíváte, ale jednou poznáte, k čemu tenhle ten čas byl. Čas pokoje předchází těm velkým věcem a velkým dobrodružstvím. A tak nám všem přeju požehnání na hledání naší cesty před Pánem. Amen.